Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, Xudoning najot rejasi, ya'ni Iso Masih haqidagi yosh xabar butun dunyoga tarqalgan. Bugungi dasturimiz hayotini Iso Masihga topshirgan va shu sababli qattiq azoblarga duchor bo'lgan birodarimiz haqidadir. Bu odamning ismi Ni. U 68 yoshga kirgan. Xitoydagi jamoat cho'poni qamoqxonadagi oxirgi kunida kasallikda ham bo'lsa, men qalbimda juda baxtiyorman deb aytgan edi. U 1952-yilda Xitoyning kommunistlar partiyasi birodarimiz Nini xitoyliklar jamoatida cho'pon va muallim vazifalarini bajargani uchun uni 20 yilga qamoqqa soladi va u yerda u o'limigacha qoladi. Yoshligidan boshlab Ni masihicha kitoblarni o'qishni juda yaxshi ko'rar edi. Xabarlarga ko'ra, u taxminan 3000 ga yaqin masihiy kitoblarni o'qib chiqqan. Xudoning haqiqati haqida gapiradigan kitoblar nega shunchalik yoqar edi ki? U hatto ba'zi kitob avtorlari bilan shaxsan uchrashgan. Uning eng sevimli kitoblaridan biri Normal masihiy hayot deb nomlanar edi. Lekin birodarimizning kitob o'qigani uchun emas, aksincha, ko'pgina masihiy jamoatlarni Xitoyda ko'paytirgani uchun azob chekkan. U har bir shaharda, har bir qishloqda bittadan jamoat bo'lishini istardi. Lekin bir narsa unga tinchlik bermas edi. U ham bo'lsa, Xitoydagi masihiylar jamoatlarini bir-biridan mustaqil bo'lishi edi. U jamoat bitta bo'lishi kerakligiga ishonardi va masihiylar garmoniyada yashashi uchun harakat qilishlari kerak ekanini aytardi. Bir payt yozishni va o'qishni mukammal biladigan birodarimiz Ni boshqa mamlakatlarga boradi. Ko'plar unga "Sen yaxshi sayyoh cho'ponsan. Sen sayyohlik safarlaring davomida xizmating juda yaxshi hosil bermoqda. Nima uchun Xitoyni tark etib, shu yerda, Gonkongda qolib, Xudo uchun ishlamaysan" deb aytishar edi. Bu gaplarni eshitgan Ni do'stlariga shunday javob beradi. "Faraz qiling, uy yonmoqda. Uyning oynasidan hatto olov otilib chiqmoqda. Menga shuni aytingcha, ona o'z farzandini uydan olib chiqish uchun haliga oynadan uyga sakrab kiradimi? Albatta. Olov bosgan uyga qaramasdan ona baribir farzandini qutqarish uchun nima bo'lmasin bu ishni qiladi. Men ham xuddi shunday. Xitoyga qaytib masxilar bilan birga bo'laman." Bu so'zlarni aytib, Ni Xitoyga qaytib keladi va o'sha zahotiyoq hibsga olinadi. Qamoqda unga faqat rafiqasi tashrif buyurishi ruxsat etilgan edi. Qiyinchiliklarga qaramasdan Ni Xudoga oxirgacha sodiq qoladi. Lekin Xudo ham o'z o'rinda unga sodiq qoladi. 1952-yilda Ni qamoqqa tushganida Xitoyda taxminan millionga yaqin masxilar bor bo'lgan. Hozirgi kunga kelib esa, ularning soni 100 milliondan oshgan. Birodarimizni bu dunyoning boyliklari haqida o'ylamagan. Uning barcha diqqat e'tibori faqat Xudoga qaratilgan edi. Biz ham shu birodarimizniga o'xshab, yaxshi kunlarda ham, yomon kunlarda ham doim Xudoga sodiq qolib, qalbimizda baxtiyorlikni saqlab qolishni o'rganishimiz kerak. Azizlar, quyidagi oyat siz uchundir. Mazlum uchun Xudovand panohdir. Qayg'uli zamonlarida panohgohdir. Buni Xudo sizga aytmoqda. Bordi-yu, Xudoga butunlay ishonishga to'sqinlik qiladigan muammolaringiz bo'lsa, bizga bu haqda xabar qiling. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xabarlarni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Xudo sizga yor bo'lsin.